Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Lipa City, Batangas, si Aris Asilio at ating pag-uusapan ang usapang kape, Varaco. Magandang araw, Aris.
Magandang araw po. Magandang araw po dyan sa lahat, sa inyo dyan, sa mga tagapakinig.
May 3 taon na simulan nung nasimulan mo yung Varaco. At nitong taon, congratulations! Kayo ang UN awardee sa naganap na Food Summit para sa pagkilala sa mga pagsisikap ng grupo ninyo sa pagtaguyod ng pagkapantay-pantay para sa mga lahat sa atin dyan sa Pilipinas. Congratulations!
Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isang karangalan para sa ating bansa dahil nag-iisa po ang Varaco mula sa Pilipinas. Out of 2,000 entries na nabigyan ng gantimpala mula sa United Nations.
So ang award ninyo ay para equitable award.
Equitable livelihood. Advanced, yeah. Equitable livelihood po ang aming action track na aming pong napanalunan. So we won the United Nations Best Small Business with Food for All, kung saan 2,000 pong entries around the world ang naglaban-laban at nagkaroon po ng 150 semi-finalists. Napasama po kami sa 150 semi-finalists. And then after that, ay napumili po sila ng 50. And then 50 is at isa po ang Pilipinas. And 42 countries ang represented po ng 50 na ito na napili. So we fall under advanced equitable livelihood, no poverty, and decent economic growth.
At kakaiba yung Varaco dahil ito ang isa sa mga pangunahing mga kumpanya na tumutulong pati partikular sa mga kababaihan at persons with disabilities, kung di ako nagkakamali.
Yes po, tama po yun. We have an advocacy to also provide livelihood, especially this time of pandemic, and then nagtaal eruption pa. So a lot lost jobs. So we started to hire more women, more youths, and then persons with disabilities without leaving the comfort of their homes. Kami ang lumalapit at dinadala namin yung mga kape para iripak nila because we have 1,000 of orders of deep coffee. And then we're so happy kasi nabibigyan namin sila ng kumbaga sideline sa kanilang mga bahay ng ligtas. Tinanakalakalang pumunta sa aming opisina.
At hindi na kailangan magbayad ng pamasahe.
Yes, so po. Kami po bumupunta ni atin po namin. And we are a business with a purpose. Ika nga po, sabi nga po ng United Nations, these SMEs are quiet revolutionaries po yung kanilang highlight for all of the SMEs that won around the world.
Saan nagsimulang ideyang ito?
Varaco started in 2018. Actually, this is a brainchild of my business partner, Kat Manto. She's a woman who also experienced lots of pains and problems when she was starting as a businesswoman and at the same time a mother. And then suddenly we met, and I have business skills when it comes to business management and marketing and strategic management. And then she has these skills on product development. Nag-meet kami in 2018. So it started with her. And then nag-combine kami and the rest is history. So the original name of Varaco is Circa 1740 Coffee. So dahil kailangan namin siya gawing corporation lumalaki, Circa 1740 Coffee ay trade name and then our company name, business name is Varaco. So it started as our giving honor to the time when the first coffee tree were brought by the Augustinians and Franciscans in the Philippines, particularly in Lipa, noong taong 1740, siya dinala dito. Kaya ino-honor namin ang heritage and culture. It became Varaco kasi to give honor as well with the Kapeng Varaco in the Philippines, Batangas, in the Philippines. And we changed it to like, it sounds like an English name kasi Varaco, instead Tagalog, ginawa namin English, which is Varacco. So it sounds encompassing, not only for the Filipinos but in other languages.
Oh, dahil
so, kilalang kilala
ang Batangas sa Kaping Varaco. Sabi nga nila, dyan nahahanap ang isa sa pinakamasarap na kape. Matapang at may sipa, ika nga.
Yes, opo. Ang binibigay po kasi ng Varaco, pag po kasi kape, tapos maganda kung at least 3 blends, ang binibigay na ng Kaping Varaco is yung lasa. Arabica ay yung aroma. Robusta is yung flavor. So pag pinagsama-sama mo, masarap. Kapag kasi ako, kung uminom ng purong Varaco lang, ay naku, hindi ako makatulog ng 2 araw, sobrang tapang, hindi ko kaya po yun. Oh,
ngayon
kaya
Aris,
ang ginagawa natin.
Mula sa inyong dalawa nagbungang ideya na yan, ilan na ang mga kataong bumubuo ng Varaco?
Mula nung kami po dalawa ngayon po ay kami po dito sa Mission Atusina ay 15, tapos mayroon po kaming mga outsource na tinutulungan na PWD. Tingin ko nasa 30 po ang miyembro ng grupo, and then sa farming side mayroon 254. And then may mga suppliers din po at ibang SMEs. Lumaki po yung supply chain. Imagine niyo po yung ripple effect. Kapag umuwi ka sa isa, uuwi yan sa iba eh. So yung ripple effect, yan po kasi yung livelihood eh. Magiging malalaman mo na may purpose ang isang business mo kapag nanganganak yung supply chain. So kung uuwi ka halimbawa sa isa ng kape, uuwi kami ng packs, uuwi sila ng raw materials. So nakakaroon ng pag-ikot ng ekonomiya dahil lamang sa kape. So napakalawig ng kanyang PC mula kape hanggang doon sa dulo hanggang farming. Ganyan ang supply chain yan. Ganoon po kasi namin tinitingnan ang business. Hindi namin po tinitingnan lang siya sa profit na binenta mo tapos na. We'll see the whole spectrum from planting mula sa lupa hanggang sa stomach. So yun po kasi ang isa sa rason ba't kami napili ng United Nations. Kasi ang definition nila ng food systems is from soil to stomach.
Yan. At so ibig sabihin, kayo rin ang nagtatanim at hanggang mailagay ito at mairepackage, hanggang tinitinda ito sa mga tindahan sa inyo yon.
Yes po, nagsimula na po kami magtanim. Nag-aalaga po kami ng mga kape at kaya isa rin po yung sa reason basta may napananalo ng isa pang grant for research na kape. So nagsimula po kami magtanim, although matagal-tagal po yung kanyang pagtubo at yun po talaga ang kape, tumutulong po tayo sa ibang business na nagbebenta na ng beans at sa mga farmers na nagbebenta ng green coffee beans. So yun po yung spectrum muna natin ngayon. Maybe in 3 years time to 5 years, but namumunga na talaga ang kape. We have our own supply from our own farms.
Pero ang kape ninyo ngayon sa Varaco ay Tubong Batangas din?
Tubong Batangas po, exclusively noong 2018. However, sumabog yung Taal Volcano na nag-wipe out ang maraming kape sa pinsa sa Batangas. Kinailangan namin kumuha sa ibang farmers, sa ibang farms, may rin sa Laguna, may sa Cordillera o sa Davao. So we had to source from other coffee sources para po mapunan yung aming demand.
At meron din kayong ginagawang pagsasaliksik kaugnay sa kape?
Yes ma'am, that's correct po. Nanalo po kami ngayon ng Steel Cafe Grant mula sa Acdi Boca na based sa Washington at may branch po sila dito sa Pilipinas. Ang original donor funder po nito ay United States Department of Agriculture. Nag-apply po kami for the research grant noong December last year. Natapos namin ang pagsusulat hanggang February, and then sinabit po namin sa kanila, lumabas po ang resulta April para po sa further negotiation discussion. At ito nga nakaraang linggo, noong Biyernes, July 21, ay nag-sign na ako ng kontrata para masimulan ang ating research nitong July 26 hanggang July 25, 2022, ang ating pagsasaliksik, ma'am.
Sa pagsisikap na ito, sa pagsasaliksik na ito, nais ninyong pabutihin ang produksyon at paggawa ng kape kasama rin ng mga ligtas na pamamaraan?
Yes po, tama po. Kaya po ang aming pong title ng aming research is Improving Productivity and Post-Harvest Quality of Coffee Using a COVID-adaptive and a climate-smart low-cost Internet of Things in Cavite and Davao in the Philippines. So gagamit po tayo ng teknolohiya para mas maintindihan natin kung paano ba natin mas mapapaunlad ang pagkapadami ng kape. Kasi dito po sa Pilipinas, ang problema natin, pababa ang produksyon ng kape. Unang-una, nagiging subdivision ng lupa. Kung may natira man pong kape, hindi na po masyado naaalagaan, mababa ang produksyon niya. Sa ibang bansa, ang produksyon per hectare maabot ng minsan ng 600 kilo per hectare per annum. Sa atin, 250 lang per hectare. Kilogram per hectare. Gusto po natin paramihin, matulungan ng ating mga farmers na paramihin pa sa pamamagitan ng teknolohiya. So aaralin po natin yung mga parameters mula sa moisture, relative humidity, temperature, and rainfall. Yeah. Kasi may climate change na po ngayon, kaya yung ating title ng ating research sa Pagkasaliksik ay may climate smart technology, ang keywords na ginamit namin. And at the same time, para ligtas COVID-adaptive na din mo siyang mamonitor kahit malayo ka, kahit nasa Manila ka, mamomonitor mo ang frame parameters kahit nasa Davao yan o nasa Cavite. So yun po ang ating teknolohiya na sasalaksikin.
So maganda yan, no? Dahil libre na ang kape mong iinumin habang inaaral mo ang mga pagpapabuti sa produksyon.
Opo, di na po makatulog habang nagsasaliksik. Kanina nga ho ay alas tres na, nakaka-enjoy po kasi alam mo yun, kahit alam mo mahirap, naiisip mo lang yung mga farmers natin, yung impact na mag-produce nun. Sobrang nakakagising, para ayaw mo na matulog na parang gusto mo sana may 48 hours in one day ka para matapos mo agad yung mga activities. Pero yun nga, kailangan tigil ng konti ang kape para naman makatulog.
Maraming salamat, Ari Cecilio ng Varaco, at congratulations muli sa inyong award mula United Nations bilang Small Business Awardee para sa 2021.
Yes. Marami pong salamat din sa inyo sa ngalan po ng aking mga kasamahan na aming nasinak Katmanto at Alan Bautista at iba po namin partners at lahat po ng aming mga staff at mga suppliers, farmers, WD men and women. Nagpapasalamat po kami sa inyong opportunity na binigay para po isiwalat ang aming adhikain at ang aming mga pinagdaraanan at mga journey, kumbaga kung tawagin. Marami pong salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.